Հարգելի հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը ՀԱԿ-ը գործող նախագահին զգուշացրել է, առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության անհնար է հասնել առաջընթացի։
Անհնարին է ուղղակի ապահովել որևէ լուրջ առաջընթացում։
Մոսկվան պնդում է Ղարաբաղյան խնդրում առաջատար դերը Ռուսաստանինն է։ Խորհրդարանը վավերացրեց Ռուսաստանի հետ հակաօթային պաշտպանության համաձայնագիրը։
Կողմ 102 դեմ 8 ձեռնպազրով որոշումն ընդունվել է։
Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, կառավարությունը վստահեցնում է, թե այլ ընտրանքային ուղիների շուրջ բանակցություններ են տարվում։ Ֆրանսիայի կառավարությունը ներկայացրել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նոր օրինագծի տեքստը։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա 60 րոպեներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հունիսի լույս 30-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդոր հակառակորդը, հրադադարի ռեժիմը խախտել է հրաձգային զինատեսակներից արձակելով անկանոն բնույթի կրակոցներ։ Այդ մասին հաղորդել է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Ֆրանսիայում։ Այդ մասին այսօր ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ֆրանսիական կողմը առաջարկել է հանդիպում անցկացնել, մենք դեմ չենք, ասել է Մամեդյարովը, նշելով, որ Սանկտ Պետերբուրգում են մեկնարկել բովանդակային քննարկումները։ Մեզ համար կարևորը արդյունքն է, մեզ պետք չեն բանակցություններ հանուն բանակցությունների, ասել է Մամեդյարովը։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գործող նախագահ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների 34-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով վաղը նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Սոչի։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր Երևանում հանդիպել է ՀԱԿ-ի գործող նախագահ, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Աշխատանքային այցով Վաշինգտոնում գտնվող համախմբում կուսակցության նախագահ, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը 3 ԱՄՆ պետդեպարտամենտում հանդիպում է ունեցել ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունների նոր փուլին առնչվող հարցերը եւ հնարավոր զարգացումները։ Թուրքիայի իրավապահները Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդակայանում հունիսի 28-ին տեղի ունեցած Արունալի ահաբեկչության գործի քննության շրջանակներում ձերբակալել են 13 կասկածալների, նրանց թվում կան օտարերկրացիներ։ Իրավապահների համոզմամբ ահաբեկչական գործողությունը ծրագրել եւ իրականացրել է իսլամական պետության զինյալները։ Հարձակման հետևանքով սպանվել է 42 և վիրավորվել 230 մարդ։ Ոստիկանները հայտնել են, որ մահապարտ ահաբեկիչները Ռուսաստանից, Ուզբեկստանից և Ղրղստանից են։ Եվրամիության առաջնորդները հանդես են եկել խիստ զգուշացմամբ, որ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս գալուց հետո չի կարող անխափան մուտք գործել միասնական շուկա։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էյրոն հայտնել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ բանակցել հուլիսի 8-ից 9-ը Վարշավայում կանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո։ Խորհրդարանը այսօր երկրորդ ընթերցմամբ ու ամբողջությամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքում քաղաքացիական հասարակայնության և ընդդիմության պահանջով փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրինագիծը։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ղարաբաղյան հարցի մասին։ Տարածաշրջանային այցով նախորդին Երևան ժամանած ՀԱԿ-ի գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հանդիպել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Մինչ այդ հանդիպումը գերմանացի դիվանագետը հույս էր հայտնում, որ փակուղի մտած բանակցություններն այս տարի կվերսկսվեն և որ այդ առումով ակնկալիքներ ունի թե հայկական և թե ադրբեջանական կողմը։ Սակայն Ղարաբաղյան կողմը բարձրաստիճան դիվանագետի հետ հանդիպումից հետո հայտարարում է բանակցություններում առանց պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցության առաջընթացն անհնար է։ Ինչ են խոսել Շտայնմայերն ու Բակո Սահակյանը և արդյոք Ստեփանակերտն իր պահանջների հարցում աջակցություն ունի միջազգային հանրության կողմից, Նաիրա Բուլղադարյանն է պարզել։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր Երևանում ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ հանդիպմանը բարձրացրել է Ղարաբաղյան կողմի բանակցություններին լիարժեք մասնակցության հարցը։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը մնում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության խաղաղ կարգավորման կողմնակից, ազատությանը հայտնեց Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Շտայնմայերի հետ հանդիպմանը մասնակցել է նաև Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, ով լրագրողներին փոխանցեց, որ այն անցել է անկեղծ մթնոլորտում և որ Ղարաբաղյան կողմը բարձրացրել է բանակցային գործընթացի վերականգնման նպատակով երկու կարևոր հարց.
Որ այսօր առանց Արցախյան կողմի լիարժեք մասնակցության բանակցային գործընթացում, բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին անհնարին է ուղղակի ապահովել որևէ առաջխաղացում, լուրջ առաջխաղացում բանակցային գործընթացում։ Այդ մեր տեսակետը նորություն չէ ԵԱԿ շրջանակների համար, մենք ևս մեկ անգամ ներկայացրինք և դա նկատի առնվեց։
Երկրորդ գործոնը, որը թույլ կտա վերսկսել բանակցությունները տարիներ շարունակ ձգվող Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության վերջնական լուծման համար, շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության մեխանիզմների մշակումն ու ներդրումն է, փոխանցեց Ղարաբաղի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, արձագանքելով Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էրոնիայի հայտարարությանը, որ Փարիզը պատրաստ է հարթակ տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման նոր բանակցությունների համար։ Միրզոյանն ասաց.
Կարծում եմ, որ անկախ վայրից, անկախ ժամկետներից կարևոր է, որ որպեսզի հանդիպում լինի, կարևոր է, որպեսզի այդ հանդիպման ընթացքում հնարավոր լինի ձեռք բերել վերջապես պայմանավորվածություններ այն պայմանների, այն ձևաչափերի մասին, որ թույլ կտան վերսկսել բանակցային գործընթացը, որտեղ միանշան այսօր կա միանշանակ դիրքորոշում, միանշանակ փոխմբռնում թե հայկական կողմը, թե ողջ միջազգային հանրության մասին, որ այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի և միակ հնարավոր տարբերակը դա խաղաղ բանակցային գործընթացն է։ Որքան շուտ այդ գաղափարը հասկանա, ըմբռնի հակառակ կողմը, Ադրբեջանը, այդքան շուտ ես կարծում եմ կարողanak առաջ տանել գործընթացը։
Ղարաբաղյան կողմը շարունակում է կարևորել հրադադարի ռեժիմի պահպանման հարցը որպես բանակցությունների վերսկսման հնարավորություն, ասաց Միրզոյանը։ Ղարաբաղի արտգործնախարարը նաև նշեց, որ ԵԱՀԿ գործող նախագահի ուշադրությունն են հրավիրել հակամարտության լուծման ձգձգման հետևանքներին։ Տարիներ շարունակ ոտնահարվում են Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները, Շտայնմայերին փոխանցել է Ղարաբաղի նախագահը։ Ղարաբաղի նախագահը ԵԱՀԿ գործող նախագահին նաև առաջարկել է այցելել Ղարաբաղ, ազատությանն այսօր փոխանցեց Բակո Սահակյանի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Ի վերջո դա է հիմնական հակամարտ կողմը, դա Արցախն է, ես պետք է այցելել գոնե այնտեղ։ Նա կարծում եմ, որ հասկանալի է բոլորի համար, ճիշտ է, նաև հասկանալի Ադրբեջանի հիստերիան, բայց կարծում եմ սա ժամանակի խնդիր է։
Ինչպես է արձագանքել Շտայնմայերը Բակո Սահակյանի Ղարաբաղի բանակցությունների սեղանին վերադարձնելու առաջարկին, Դավիթ Բաբայանը ասաց, նրանք իրականում հասկանում են դրա կարևորությունը։
Նրանք նույնպես կարծում են, որ հասկանում են դրա կարևորությունը, առանց նույնիսկ արտահայտվելու, որովհետև ի վերջո ոչ կարող է որոշվել մի երկրի ճակատագիր առանց այդ երկրի ներկայացուցիչների հետ ուրեմն ուղիղ բանակցություններ վարելու կամ առանց նա մասնակցության, չէ՞ դա անհետություն է։ Բայց նույն ԵՀԿ-ն ինչ որ ձևով դարել են նաև պատանդ Ադրբեջանի այդ հիստերիկ պահվածքի ձեռքերին։
Երեկ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպմանը Շտայնմայերը հույս էր հայտնել, որ Ղարաբաղյան բանակցություններն այս տարի կսկսվեն։ Արտգործնախարար Նալբանդյանն անմիջապես արձագանքել էր, բանակցությունները հնարավոր կլինի վերսկսել, եթե ադրբեջանական կողմը հարգի եռակողմ անժամկետ զինադադարի համաձայնագրերը և համապատասխան պայմաններ ստեղծվեն, իրականացնելով այն պայմանավորվածությունները, որոնք կողմերը ձեռք էին բերել վերջերս Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում։ Իշխող Հանրապետականի խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության է զրույցում շեշտեց, այս պայմանների չկատարման դեպքում բանակցությունների վերսկսումը իմաստ չունի։
Թե մենք պետք է ստենք բանակցությունները, որոնք են անարդյունավետ, որոնք եղել են մինչև հիմա, մենք չենք հրաժարվում, պարզապես եթե հրաժարվում ենք, կարող է խաղաքարտ տանք մյուսներին, բայց արդյունավետության մասին է խոսքը գնում, մենք դրա համար ճակ չենք վերագրում բանակցություն, մենք կլինի կհանդիպենք այնքան կլինի հանդիպումներ, մինչև որ ռեալություն լինի, որ այդ բանակցությունները կարող են արդյունք տալ, մենք նոր կգնանք արդեն բանակցությունների։ Մենք եթե համոզված չլինենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը պետք է լուծվի հանրակրթային միջոցով, մենք որևէ մեկ անգամ այլ պայմանների մենք չենք գնալու։ Մեր համար հետաքրքիր է եւ մեր համար ամենակարևորը խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը։
Պաշտոնական Բաքուն արդեն անդրադարձել է Ղարաբաղի նախագահի հետ ԵԱԿ գործող նախագահի հանդիպմանը, այն որակելով, որպես Ղարաբաղի հայկական համայնքի ներկայացուցչի հետ հանդիպում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանից հետո Շտայնմայերի հաջորդ կանգառը Բաքուն է, այստեղ ՀԱԿ գործող նախագահը խոսել է ստատուս քվոյի փոփոխության անհրաժեշտության մասին եւ հավաստիացրել, որ ՀԱԿ-ն կօգտագործի իր բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի հաստատի հետագա խաղաղության հիմքերը։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի Ադրբեջանում առաջին հանդիպումը կազմակերպել է ներքին տեղահանվածների հետ։ Բաքվի դպրոցներից մեկում անցկացված այս հանդիպմանը Շտայնմայերը ընդհանուր գծերով անդրադարձել է հակամարտության կարգավորմանը, ասելով, թե ԵԱԿ-ն փորձում է ուղիներ գտնել կարգավորելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ «Մենք կանենք ամեն ինչ, ինչ կարող ենք, որպեսզի այդ հարցը լուծվի»,» նրա խոսքերը մեջբերում է ադրբեջանական ապակ գործակալությունը։ Շտայնմայերն ասել է, որ ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ բոլոր ջանքերը ուղղված էին կրակի դադարեցման ռեժիմի վերականգնմանը։ Հիմա կարելի է ասել, կրակի դադարեցման ռեժիմը պահպանվում է, բայց Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ստատուս քվոն բանակցությունների միջոցով պետք է փոխվի», նշել է նա։ Նա ընդգծել է, որ ապրիլյան իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ հակամարտությունը հանգեցնում է բազմաթիվ մարդկային զոհերի, հորդորելով, որ յուրաքանչյուր կողմը հավատարիմ մնա հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծելու հանձնառությանը, Շտայնմայերը նշել է. «Եթե մենք ոչինչ չձեռնարկենք, իրավիճակը կարող է նորից սրվել»։ ԵԱՀԿ-ն կօգտագործի իր բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի դնի ապագա խաղաղության հիմքը։ «Մեր ձեռքին է որոշակի փաստաթղթեր, մենք պետք է գործենք այդ փաստաթղթերին համապատասխան, Ադրբեջանը և Հայաստանը նույնպես պետք է ջանքեր գործադրեն հակամարտության կարգավորման համար»։ Նա այս մասին խոսել է փախստականների հետ կայացած հանդիպմանը։ Շտայնմայերը արդեն բանակցություններ է վարել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Այս հանդիպմանը հաջորդել է նրանց երկուսի մամուլի համատեղ ասուլիսը։ Այս ասուլիսում Շտայնմայերը ասել է, թե ԵԱՀԿ-ն միշտ հասկացել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը վտանգավոր է և պետք է հասնել տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատմանը։ Նա նշել է, որ ապրիլյան իրադարձություններից հետո փողզիչումները և առաջարկները ավելի են անհրաժեշտ։ «Մենք ցանկանում ենք հակամարտության կառուցողական լուծում, կարգավորման համար պետք է օգտագործել նախագահների միջև հանդիպումների պոտենցիալը, լուրջ բանակցություններ վարել կրակի դադարեցման ռեժիմը վերականգնելու և պահպանելու համար»։ «Համանախագահները զբաղվում են հակամարտության կարգավորմամբ և ցանկանում են հարցի շուտափույթ լուծմանը, մենք պետք է այդ հարցում ակտիվ լինենք»։ Ասել է նա, շարունակելով. «Մենք ցանկանում ենք, որ հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ բանակցությունները ընթանան և այդ բանակցությունները անխափան լինեն. Պետք է օգտագործել ներկայումս ձեռք բերված առաջընթացը. Բանակցությունները պետք է ընթանան ոչ միայն ԵԱՀԿ-ի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի շրջանակներում. Ստատուս քվոն անընդունելի է և մենք չպետք է անտեսենք դա»։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ ասել է Շտայնմայերը։ Համատեղ ասուլիսում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ասել է, թե կարգավորման փաստաթուղթ կա, որի վրա հիմա աշխատանք է տարվում։ Եվ նա ընդգծել է, որ հարավային Կովկասում կայունությունը կարևոր է նաև Ռուսաստանի համար, որը Մինսկի խմբի համանախագաներից է և Ադրբեջանին մոտ երկիր։ Մամեդյարովը նաև հայտնել է, որ հաջորդ շաբաթ Ադրբեջան է այցելելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, և նա ընդգծել է, որ Լավրովի այցի արդյունքներից է կախված, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա, թե ոչ։ Նշեմ, որ Լավրովը հաջորդ շաբաթ այցելելու է նաև Հայաստան, մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։
Վալտեր Շտայնմայերի տարածաշրջանային այցին զուգահեռ պաշտոնական Մոսկվան շտապեց հայտարել, որ Ղարաբաղյան խնդրում առաջատար դերը Ռուսաստանինն է։ ԵԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը Շտայնմայերի Բաքու և Երևան այցից բեկումնային լուծումներ չի սպասում։ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը փոխարենը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած Պետերբուրգյան հանդիպումն է կարևորել, ասելով, որ այդ հանդիպման շնորհիվ ռազմական գործողությունների վերսկսում չի լինի։ Հարցազրույցի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի տարածաշրջանային այցը Ղարաբաղյան կարգավորման համատեքստում որևէ բեկում չի ապահովի։ 3-3-ան Ռասիա 24 հեռուստաալիքի եթերում նման համոզմունքը հայտնեց ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։
Действующий представитель безусловно играет очень важную роль, но в данном случае
Կասկած չկա, որ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահը շատ կարևոր դերակատարություն ունի, բայց տվյալ դեպքում գոնե նա շարժիչ ուժ չի հանդիսանում կարգավորման Հայաստան շարժիչ ուժը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են։ Վերջին շրջանում Մինսկի խմբի աշխատանքները հասցվել են պետությունների ղեկավարների մակարդակին, նշում էր ռուսաստանցի դիվանագետը, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ պաշտոնական Մոսկվա Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում առանցքային դերակատարություն է ստանձնել։ Ամենամեծ ներուժը ռուսական կողմն է տիրապետում։ Համանախագահների երկյակի հանդեպ ունեցած ողջ հարգանքով հանդերձ նշեմ, սակայն, որ 1994-95 թվականներին բազային համաձայնագրերի կնքման ընթացքում ևս առաջատար դերակատարությունը Ռուսաստանինն էր։ Այժմ էլ Ռուսաստանն իր հնարավորություններն է ցույց տալիս Ստրելնիայում կայացած հանդիպումից հետո, նշում էր Ալեքսանդր Լուկաշևիչը, մանրամասնելով, թե հատկապես որոնք էին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած երկկողմ բանակցությունների հիմնական արդյունքները։ Գուցե շրջադարձային արդյունքներ չկան, սակայն դինամիկան հետևյալն է։ Համանախագահները հակամարտության կողմերից բավական կոշտ երաշխիքներ են պահանջում, որ մեկնարկելու է կարգավորման սկզբունքների համաձայնեցման քաղաքական պրոցեսը, նշում է ԵԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Մինչև քաղաքական կարգավորման բուն պրոցեսի մեկնարկը, սակայն, ըստ Լուկաշևիչի, շատ կարևոր է, որպեսզի շփման գծում մոնիտորինգի հստակ մեխանիզմներ ներդրվեն։ Ցավոք սրտի, առայժմ Վիենայում իրական պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել կողմերից մեկի դիրքորոշման պատճառով, այդ կողմը պայմանավորվածությունները յուրովի է մեկնաբանում։ Ամեն դեպքում զգացողությունն այնպիսին է, որ շփման գծի մոնիտորինգի հնարավորությունների մեծացումը շատ կարևոր պայմանավորվածություն է, որը հարկավոր է լինելու կյանքի կոչել այն ծավալով, որի շուրջ համաձայնության են եկել նախագահները։ ԵԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչի խոսքով, ի դեպ, քաղաքական համապարփակ կարգավորմանը պետք է նախորդի շփման գծում իրավիճակի կայունացումը։ Այժմ գլխավոր խնդիրն ապրիլին տեղի ունեցած իրադարձությունների վերսկսումը կանխելն է, նշում է դիվանագետը։ Ի դեպ, մեկ այլ ռուսաստանյան լրատվամիջոցի Իրիանովսկի գործակալությանը տված հարցազրույցում Ալեքսանդր Լուկաշևիչը նշում է, որ մարտական գործողությունների վերսկսման բացառումը նաև պետերբուրգյան հանդիպման առանցքային թեմաներից մեկն էր։ Այդ հանդիպումը լիովին արդարացրեց սպասելիքներն առ, որ ռազմական գործողությունների, հարցակողական ռազմական գործողությունների վերսկսում չի լինի, չպետք է լինի նման երաշխիքներ, որքան ես եմ հասկանում, ամենաբարձր մակարդակում են տրվել։ Այժմ հարկավոր է մեխանիզմներ մշակել, որոնք թույլ չեն տա հակամարտությանը նոր ուժով բռնկվել։ Նման հնարավորությունն ի դեպ իրական էր ապրիլյան իրադարձություններից հետո, հատկապես եթե հաշվի առնենք ադրբեջանական կողմի այն հայտարարությունները, որոնց համաձայն իրենք 1994-95 թվականների հիմնարար համաձայնագրերը ուժը կորցրած էին համարում, նշում էր Լուկաշևիչը։ Դիվանագետն ի դեպ ընդգծում է, որ կարգավորման հիմնական սկզբունքներն ընդհուպ մինչև ՀԱԱՊ ուժերի տեղակայումը հստակեցվել են հենց 94-95 թվականներին կնքված այդ հիմնարար փաստաթղթերում։ Ռուսաստանցի դիվանագետը հատուկ հիշեցնում է, որ դրանց մշակմանն ակտիվորեն մասնակցում էր նաև պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Պետք է մշտապես հիշել, որ բազային համաձայնագրերի տակ իր ստորագրություններ դրել նաև Լեռնային Ղարաբաղը, որը սկզբնական շրջանում մասնակցում էր այս թեմային նվիրված քննարկումներին։
Թեմաների մասին ազգային ժողովն այսօր վավերացրեց Ռուսաստանի հետ հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Հայաստանում ոչ մի աննշանակ արձագանք արժանացած այս նախաձեռնությանը, որի շուրջ քննարկումներն ընթանում են բողոքի ակցիաների ուղեկցությամբ, այդուհանդերձ խորհրդարանի գրեթե բոլոր ուժերը կողմ քվեարկեցին։ Ընդդիմախոսների համոզմամբ, սակայն, այդ համաձայնագրով Հայաստանը հակաօթային ուժերի տնօրինման հետ կապված հարցերում կորցրել է որոշում կայացնելու լիազորությունը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է ամփոփում։
Քվեարկություն կողմ 102-8 ձեռնպազրով որոշումն ընդունվել է։
Քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերը, եւ իշխանությունը, եւ ընդդիմությունն այսօր կողմ քվեարկեցին Ռուսաստանի հետ համատեղ հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագրին։ Փաստաթուղթը վավերացվեց 101 կողմ եւ 8 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Դեմ քվեարկած 8 падգամավորներն են Էդմոն Մարուկյանը, Տիգրան Ուրիխանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Հրանտ Բագրատյանը, Թևան Պողոսյանը, Խաչատուր Քոքոբելյանը, Զարուհի Փոստանջանը եւ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Ուշագրավ է, որ թեև ընդդիմադիր հակխմբակցության առանձին անդամներ Փաշինյանն ու Բագրատյանը դեմ քվեարկեցին համաձայնագրին, սակայն խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը եւ մյուս անդամները Գագիկ Ջանգիրյանն ու Լյուդմիլա Սարգսյանը կողմ արտահայտվեցին։ Խորհրդարանում երկու օր տևած բուռն քննարկումներն ուղեկցվեցին փոխադարձ մեղադրանքներով և վիրավորանքներով։ Հատուկենտ հնչող քննադատություններին, թե այս փաստաթղթով Հայաստանը կորցնում է իր ինքնուրույնությունը նաև օտային պաշտպանության հարցում, իշխող հանրապետականն ու մյուս ուժերը հակադարձում էին, Հայաստանը ոչինչ էլ չի կորցնում, ավելին ձեռք է բերում Ռուսաստանի օտային պաշտպանության ներուժը։ Կրքերն այնքան թեժացան, որ իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը խոսեց համաձայնագիրը սուր քննադատության ենթարկած ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի մեջբերում եմ սեքսուալ հնարավորությունների մասին։
Հիմա այս որ ամպագորգոր գորում եք, որ այդ ուղաթիրները կթրչեն, չգիտեմ ինչեր կանեն, ո՞վ է ձեզ թույլ տալու, որ դուք ուղաթիր թրցնեք, դուք ո՞վ եք, դուք ուղղակի արբանյակ եք, և այստեղ բոլոր քաղաքական ուժերը գրեթե սպասարկում են այդ քաղաքական տրամադրությունները Ռուսաստանի դաշնության։
Ռուսներին սիրում ես, թե չես սիրում, աղջիկ ջան, ում ոնց ես սիրում, ինչ ես սիրում, ձեր քաղաքական սեքսուալ հնարավորությունները մեկ տեղափոխի ազգային ժողով։
Քվեարկությունից հետո Վահրամ Բաղդասարյանին հարցրեցինք, թե ինչ նկատի ուներ սեքսուալ հնարավորություններ ասելով և դա ինչ կապ ունի քաղաքականության հետ։
Քաղաքական սեքսուալ հնարավորությունները դա մեկի նկատմամբ պատելություն, մյուսի նկատմամբ սեր բացատրվել է, դա զուտ քաղաքական տերմինալոգիա, դուք հասկացեք։
Կա քաղաքական սեքսուալիզմ, այսպես հասկացողություն։
Ամենայնդեպս ես ներեմ մուծում, դա կարող եք օգտագործել։
Պատասխաներով մեր այն հարցին, թե ի վերջո հաջողվեց փարատել հանրության մեջ գոյություն ունեցող մտահոգությունը, համաձայն որի Հայաստանը վավերացված համաձայնագրով զրկվում է ինքնուրույն որոշում ներկայացնելու հնարավորությունից, իշխող խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե հանրությունը նման մտահոգություն չի էլ ունեցել։ Այդ մասին խոսել են միայն այն ուժերը, որոնք անձնական հակակրանք ունեն Ռուսաստանի նկատմամբ և փորձում են սրել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Նկատենք սակայն, որ համաձայնագրի 6-րդ հոդվածում հստակ նշվում է, որ հակաօդային պաշտպանության միավոր համակարգի զորքերի համատեղ գործողությունների համակարգումն ու ղեկավարումը իրականացնում է ռուսական կողմը, իսկ արդեն առանձին շրջանի հակաօդային պաշտպանության ժամանակ զորքերի համատեղ գործողությունների կառավարումը իրականացնում է Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի պետը։ Թե ինչ է նշանակում այս տարբերակումը, պարզ չէ, սակայն հանրապետական խմբակցության ղեկավարը ևս մեկ անգամ պնդեց.
Բոլոր հրահանգները և հրամանները տալիս են մեր կողմից։ Դուք ինչ եք կարծում, եթե հանկարծ նման իրավիճակ է լինում, որ ընդհանրապես բարկյաններ են գնում, մենք պետք է ինչ-որ մեկի հետ համաձայնացնենք մեր երկրի պաշտպանության հետ կապված խնդիրները։ Դա պարզապես աբսուրդ է նման բան մտածելը։
Իդեպ նկատենք, պատգամավոր Թևան Պողոսյանն ովի սկզբան է կողմեր այս համաձայնագրին, այսօր դեմ է քվեարկել։ Պատգամավորը մեզ այդ զրույցում ընդգծեց, այս համաձայնագիրը իսկապես լրացուցիչ հնարավորություններ է ստեղծում Հայաստանի օթային պաշտպանության համար։ Այլ հարց է, արդյոք հայկական կողմը փաստաթղթում գրվածը իրական կյանքում կիրառելու հնարավորություն է ունենալու։ Այս հարցի պատասխանը չստանալու պատճառով էլ Թևան Պողոսյանը դեմ է քվեարկել համաձայնագրին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երրորդ օրն է, ինչ փակ է Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը, որի վերաբացման մասին առայժմ հստակ տեղեկություններ չկան։ Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհը, որը գրեթե ամեն տարի փլուզվում է, այս անգամ նոր խնդիրներ է ստեղծել մասնավորապես արտահանողների համար։ Սարգիս Հարությունյանն է փորձել հասկանալ, թե ինչ այլ ընտրանք է փնտրում կառավարությունը։
Հայաստանը բանակցում է Վրաստանի և Ռուսաստանի հետ հարավային Օսիայով դեպի Ռուսաստան տանող ավտոճանապարհը գործարկելու համար, որ այլ ընտրանք կհանդիսանա Լարսի ճանապարհին։ Այսօր այս մասին լրագրողներին ասաց տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։
Այսօր հարավային ասոցիացիայով հնարավորություն կա, ճանապարհը լավ վիճակում է, երկու պետությունների հետ գնում են խոսակցություններ, բանակցություններ, որպեսզի գիտեք, մեզանից շատ բան կախված չի, Հայաստանից շատ բան այս առումով կախված չի, բայց բանակցություններ են վարվում, որպեսզի վրացական և ռուսական կողմերը գան համաձայնության, գոնե ժամանակավոր մենք այդ ճանապարհը բացենք։
Զբեգլարյանի հավանականությունը, որ հարավոսական ճանապարհը կբացվի, 50-50 է։ Նախարարը միաժամանակ հավելեց, վրացական կողմը հավաստիացրել է, թե 10-14 օր անց Լարսի ճանապարհը կսկսի գործել։ Կառավարության նիստում խնդրին անդրադարձավ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը, նշելով, որ հայկական կողմի խնդրանքով Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հատուկ ինքնաթիռ է հատկացրել և Վլադիկավկաս Երևան թռիչքով Հայաստան են ժամանել Լարսի ճանապարհի փակման պատճառով Ռուսաստանում մնացած 96 հոգի ևս 120-ը կփոխադրվեն այսօր։ Անդրադառնալով դեպի Ռուսաստան շարժվող, սակայն այս պահին Վրաստանում գտնվող հայաստանյան բեռնատարներին, Ինչպես նաև Ռուսաստանից Հայաստան եկող բեռնատարներին, Գաբրիելյանն ասաց, որ դրանք տեղափոխվում են լաստանավերով։
Արկա տեղեկատվության համաձայն բեռնատարների կուտակումը Վրաստանի տարածքում հասնում են 15-ից 20 մեքենաների, չհաշված այն մեքենաները, որոնք դեռ Հայաստանի տարածքից դուրս չեն եկել կամ գտնվում են Հայաստան-Վրաստան սահմանամերձ գոտում։ Ռուսական կողմում կուտակումները կազմում են 40-ից 50 մեքենա, սակայն Վլադիկավկազի մոտ ճանապարհի երկայնքով կան բազմաթիվ բեռնատարներ, խոսքի չի վերաբերում միայն Հայաստանի Հանրապետության մեքենաներին։ Կուտակումներ կան նաև Միներալնի և Օդի Կրասնոդար և Ռոստով-Դոն քաղաքների մերձակայքում։
Փոխվարչապետը կոչ արեց Ռուսաստան բեր տեղափոխելիս նախապես տեղ ամրագրել Լաստանավի վրա, որպեսզի Վրաստանում կուտակումներ չառաջանան։ Վաչե Գաբրիելյանի ներկայացրած տվյալներով առ այսօր 10,000 տոննա ծիրան է արտահանվել Ռուսաստան, արտահանվելու է ևս 5,000 տոննա։ Երեկ ազատության այդ զրույցում գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը հավաստիացրեց, ստեղծված իրավիճակը չի ազդի գյուղացիներից կատարվող մթերումների վրա։
Գյուղացիների գնումների գործընթացը շարունակվում է, ամենօրյա մենք տեղեկատվություն ստանում ենք մարզերից եւ օրական էլի 150 տոննայի 200 տոննայի չափով էլի արտահանում կա ծիրանի մասով։
Կան դեպքեր, երբ որ արդեն լարսի պատճառով բերքը փչացել է կամ
մենք նման ինֆորմացիա չունենք, ահազանգ չունենք։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով գյուղմթերքների արտահանման այս ակտիվ շրջանում դեպի Ռուսաստան տանող միակ ցամաքային ճանապարհի փակվելը չի կարող չազդել գյուղացիներից կատարվող մթերումների ծավալի վրա։
Այո, ազդելու է մթերման գործընթացի վրա, որովհետև ի վերջո մեր գյուղատնտեսությունը այսօր շատ կախված է Ռուսաստանի շուկայից, եւ մեր գյուղատնտեսության արտադրանքի մեծ մասը կամ մի մասը գոնե արտահանում է Ռուսաստանից, մենք մի ամիս ամեն դեպս այդպես է գնահատում, ոչ մեկ շաբաթ, ոչ երկու շաբաթ, մեկ ամիս այդ ճանապարհը փակելու ունի, եւ այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են ոչ միայն մթերմամբ, նաեւ գյուղատնտեսական մթերքների արտահանման աշխատանքներով, այդ մարդիկ այդ մեկ ամսվա ընթացքում կրելու են լրացուցիչ ծախսեր, եւ դա ուղղակի ձևով ազդելու է հենց այդ մթերմների աշխատանքի վրա։
Խաչատրյանը նաև տարակուսած էր, 25 տարվա անկախությունից հետո Հայաստանն անգամ չունի սեփական ավիացիա, որպեսի անհրաժեշտության դեպքում կարողանա իր քաղաքացիներին տեղափոխել հայրենիք։
Ինչու՞ մենք պետք է այսօր դիմենք ռուսական կողմին կամ որևէ մեկ այլ երկրի, թե այդպես ռուսական կողմին, իհարկե շնորհակալ եք, որ դրանք աջակցում են, բայց ինչու՞ մենք պետք է դիմենք իրենց, որպեսի մեր քաղաքացիներին տեղափոխեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Տաքսու վարորդներն ընդդեմի անդեքս տաքսի վարորդները կառավարությունից պահանջում են թույլ չտալ ռուսական ընկերության մուտքը Հայաստան։ Հուլիսի 1-ից հայաստանյան շուկա մտնող Yandex տաքսի ծառայությունը հայաստանցի վարորդների համոզմամբ իրենց ամբողջությամբ մրցակցությունից դուրս կթողնի, քանի որ ռուսական ծառայությունն առաջարկում է կրկնակի էժանգին։ Տաթև Դանիելյանն է հետևում թեմային։
Լիցենզիաները կառավարության առաջ պատրել պատրաստվող վարորդները դա չարեցին։ Փոխարենը տրանսպորտի և կապի նախարարին այսօր առաջարկեցին վերահսկել, որ ռուսական Yandex տաքսի ծառայությունն աշխատի միայն լիցենզիա ունեցող տաքսիստների հետ։ Այդ դեպքում իրենց լիցենզիան էլ պարզապես թղթի կտորից արժեք ունեցող փաստաթուղթ կդառնա։ Հուլիսի 1-ից հայկական շուկա մտնող Yandex տաքսի ծառայությունը հայտարարել է, որ պատրաստվում է սահմանել մինիմալը 2 կիլոմետր եւ դրա դիմաց գանձել 200 դրամ։ Այսօր Հայաստանում գործող ամենատարածված ցակագինը 600 դրամն է 4 կիլոմետրի դիմաց։
Մենք հեսո մենակ օրենքով մի հատ հարց ենք դրել, որ անպայման Yandex կլինի, ոչ կազմակերպությունը կլինի, պայմանագիր կնքի միայն եւ միայն լիցենզավորված տաքսիստների հետ։
Այդ դա էլ մեծ ցանկություն է։
Եթե Yandex-ը չաշխատեց սահմանված կարգին համապատասխան, կտու գանվի։
Լիցենզավորված տաքսիստների հետ պայմանագիր չկնքեց, ինքը չի լինի օրենքի դաշտում, կունենա խնդիրներ։
Ինչը դրդում է ապօրինության վարորդներին։
Չի կարող։
Ազատության հարցմանն ի պատասխան Yandex տաքսի ծառայությունից հայտնեցին, որ ընկերության մշակած համակարգի շնորհիվ հնարավոր է դառնում իջեց նել մատուցվող ծառայության ինքնարժեքը։ Բացի այդ, Yandex-ից ընդգծում են, որ չեն աշխատում անհատ վարորդների, գործակցում են տաքսի ծառայությունների հետ։ Իսկ եթե կառավարությունը տրամադրում է լիցենզիաների ռեեստր, Yandex-ն աշխատանքի ընդունում միայն լիցենզիա ունեցող վարորդներին։ Նման պայմանները բավարարում են տաքսիստների շահերը ներկայացնող ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանին, սակայն վստահություն չունի, որ աստվածը գործնականում կկիրառվի։
Ամսի 1-ին Yandex տաքսից սկսում է ապօրինի ձեռնարկատիրություն, հասկացա՞ք։ Մենք անմիջապես դա հետևելու
ենք։ Անելու։
Թող տաքսի ուրեմն ծառայությունները հավաքվենք փաստաբանների հետ, արդեն ուզում ենք օրինական դաշտում խոսել։
Վարորդների բողոքը լսող տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը տեղեկացրեց, որ ոլորտում առկա բազմաթիվ թերությունները շտկելու համար նախատեսում են օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ։
Ող մարդիկ բոլորը, և տաքսիստները, և ժողովուրդը բոլորը ծանոթանան մի քանի ամիս, գոնե 80-90% կարողանանք ընդունելի նախագիծ ունենանք, դիմենք ազգային ժողով։ Այդ դեպքում արդեն Yandex-ն էլ կլինի այնտեղ։ Այն օրինակ տաքսիստները 10,000-ից ավել տաքսիստներ այսօր լիցենզավորում ունեն, մնացածը չունեն, ըտեղ էլ հավասարություն կլինի։
Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի հաշվարկով երկրում մոտ 50,000 տաքսի կա, որոնցից միայն 10,000-ը լիցենզիա ունի։ Տիգրան Հովանեսյանը կարծում է, որ այս տարիների ընթացքում լիցենզավորված տաքսովարորդները միլիոնների վնաս են կրել լիցենզիա չունեցողների հետ մրցակցային անհավասար պայմաններում։
Եվ դրա համար կառավարության դեմել ենք հայց տալու։ Եթե մի 10-20 սերվիսներ անած վարորդներ հայցը տան եւ նախադեպը հաղթենք, ուրեմն մնացածը կգան 100 միլիոն դոլարի հետևից։ Պարոն նախագահ, խնդրում եմ պատժել այն կառավարության անդամներին, ներկայացուցիչներին, որոնք արդեն 7 տարի շարունակ իրականացրեցին մեր Հայաստանում այս ոլորտում բիզնես ցեղասպանություն։ Եվ հիմա վերջնական Դահիճ նայեք էլ, Yandex-ն ու GG-ին, որ իրանց վերջնական կոտորի։
Բողոքին չմասնակցող անհատ տաքսուվարորդներն ու տաքսիներից օգտվող քաղաքացիներն ազատության հարցմանն ի պատասխան ասացին.
Դուք բարելնեն ուրեմն, ասենք վարորդներին, ես գտնում եմ ճիշտ տարբերակը, դա ամսական մի 200-300,000 աշխատավար ստան, թող իրանց մոտ աշխատի, ուզում է 20 դրամով քշեն։
Եթե չկա, տեսնեք, որ չեք կարողանում այդ մրցակցային պայմանը։ Ինչո՞վ պիտի զբաղվեք։
Թողենք Հայաստան ձեթանք, ի՞նչ անեն։
Դե այնքան բան կա, որ կարելի է քաղաքացիների համար անել շահավետ լինի։ Տաքսին չի որ պիտի լուծի քաղաքացու հարցը։
Հիմա Yandex-ը կգա, Yandex-ը կգա, Yandex-ը, բոլորն են նույն բանն է։ Եթե քաղաքացի շահերը պաշտպանող չկա ու օրենքը չի գործում, կարող է լուսնից է իջնեն, ներքև գան, ասեն լունախոդերով կգնան, կիլոմետրը 1000 դրամ։
Տաթև Դանիելյանն, Արեն Ղալեչյանն, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավական խնդիրների մասին ամանորի գիշերը Ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո ձերբակալված Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատավարությունը շարունակվում է։ Ուղիղ 6 ամիս է ընդդիմադիր ակտիվիստը գտնվում է ճաղերի ետևում ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով, այս դատավարությունը ևս վարում է մի շարք ընդդիմադիր գործիչների աղմկահարույց դատավճիռների հեղինակ մնացական Մարտիրոսյանը, իսկ տուժողը ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանն է, ով հայտնի է այլ ընդդիմադիրների դեմ տված իր ցուցմունքներով։ Սիսա Գաբրելյանն է հետևել այսօրվա լսումներին։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ Առաջինատյանի դատարանում այսօր վկայություն տվող ևս երկու ոստիկան պնդեցին ամանորի գիշերն Ազատության հրապարակում Գևորգ Սաֆարյանը Պրունսկի շեշտակի հարված է հասցրել իրենց վերադաս մայոր Գեղամ Խաչատրյանին։
Եղանկաչության մարյակա գերոցապրելա նկաստում միվեց մախոստի դեպի
Վկաներից առաջին այսօր միայն հարվածի պահն էր լավ մտաբերում, իսկ միջադեպի մանրամասների վերաբերյալ հարցերին հիմնականում պատասխանում, որ լավ չի հիշում։ Պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը մինչդեռ ցանկանում էր ճշտել, որտեղից ոստիկանին այն համոզմունքը, որ հենց ակտիվիստի հարվածից է ունքի պատրվածք ստացել Գեղամ Խաչատրյանը, երբ վերջինս ոչ միշտ է իր տեսադաշտում եղել։
Ինչու է պնդում, որ ես Գևորգ Սաֆարյանի հարվածը
պատկերացնում։ Ես ասել եմ Գևորգ Սաֆարյանի հարվածը աշխատում, հետո ինչ այդ է չփարվում։
Իսկ այդ որ հարվածից հետո դես տեսա՞ք Գեղամ Խաչատրյանի աշխատումի վրա կամ աշխատում մոտ։
Վկայություն տվող երկրորդ ոստիկանը նույնպես Գեղամ Խաչատրյանի վնասվածքը նկատել էր միայն միջադեպից հետո ծառայողական մեքենայի մեջ, բայց կրկին պնդեց, պատրվածքը եղել է Գևորգ Սաֆարյանի հարվածից։
Գևորգ Սաֆարյանը հարված էր, պատրվեց հարված էր։
Այդ ժամանակ ծառայողը իր ժամանակ ծախսերով հարվածը նկատել Գեղամ Խաչատրյանին։
Շատ էր կրած։ հարվածել եկամ Քաչատրյան։
Չեմ կարող հիշել, շատ եմ
հարվածել։ Ինչ հարվածես, ակից հարվածես, ձերից հարվածես,
դա վերքով բնոցով հարվածել։
Պաշտպանական կողմն այսօր մի շարք հակասություններ արձանագրեց վկայություն տվող միևնույն գումարտակի երկու ոստիկանների ցուցմունքներում։ Մեկը հայտարարել էր, որ տոնածառ տեղադրելու արգելքի հրահանգ են ստացել, մյուսը բացառում այդ հանգամանքը։ Երկուսն էլ, սակայն, ընդունում էին, որ քաշքշուկ ծագել է տոնածառի հանդերձանքով երիտասարդի ազատության հրապարակ մուտք գործելու պատճառով։ Ավելին, միջադեպի ընթացքում իրենք ևս բազմաթիվ հարվածներ են հասցրել քաղաքացիներին, սակայն դրանք, ըստ ոստիկանների, եղել են ինքնապաշտպանական նպատակով։
Դուք շրջվում եք, դուք էլ եք հարվածում, այսօր դուք շրջվում եք, հարվածում եք, ում եք հարվածում, եթե դուք չեք տեսել ով ասաց հարվածում։
Հրապարի դուք դեպս էլ ու նկատում էի
ճամանացում։
Հարցակնությունից հետո պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը հայտարարեց, որ ցուցմունքներում կեղծիկներ կան, և միջնորդեց անթույլատրելի համարել ապացույցները։ Դատավորը մերժեց միջնորդությունը, համարելով, որ այն ժամանակավրեպ է, և հետաձգեց նիստը։ Եվս երկու ոստիկանի վկայություններ դատարանը կլսի հաջորդ շաբաթ կայանալիք նիստում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի բողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ ոստիկանների հետ բախումների արդյունքում տուժած ակտիվիստ Ռուզաննա Եղնիկյանի գործով մինչ օրս որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Դեպքից շուրջ 3 ամիս է անցել, սակայն ոստիկանությունը չի շտապում պարզել, թե ով է հարվածել կնոջ ճակատին։ Դրա փոխարեն ոստիկաններն այսօր Եղնիկյանի բնակարանն են ներխուժել, փորձելով նրան բերման ենթարկել։ Քնար Խուդոյանն է պատմում։
Ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի պնդմամբ այսօր ոստիկանները փորձել են ներխուժել իրենց բնակարան կնոջը քաղաքացիական ակտիվիստ Ռուզաննա Եղնուկյանին բերման ենթարկելու համար։ Հիմնադիր խորհրդարան շարժման անդամ Եղնուկյանը ազատությանը ասաց, որ մի ոստիկան իրենց տուն է եկել ժամը 1-ի սահմաններում, ինքն ասել է, որ կինը տանը չէ։ Գնացել է ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործով հերթական դատական նիստին մասնակցելու։ Ոստիկանը վերադարձել է քիչ անց երկու այլ ոստիկանների հետ և միասին փորձել են մտնել տուն, ասելով, որ չեն հավատում, թե Ռուզաննան տանը չէ։
Այս ոստիկանը ես դուրը հենց բացեցի, չբացեցի, ինքը արդեն ներս մտավ։ Այդ առաջինը այնպես է, որ ես էլ դուրը չէի կարա փակել։ Ասնեմ, ու ինչի՞ եք դուրը հրում, ինչի՞ եք, դե ասում եմ, մենք իրավունք ունենք։ Իսկ ես գիտեմ հստակ, օրենքը Հայաստանի հետևյալն է, որ տուն մտնելու համար իրենք պետք է ունենան կոնկրետ դատական սանկցիա։ Միայնակ բացառությունը օրենքով սահմանված, օրինակի համար մեկը ավազակություն է անում և փախուստի մեջ է։ Փախուստի ժամանակ ինքը մտնում է այս տունը, ոստիկանները իրավունք ունեն տուն մտնել փախչող հանցագործի հետևից, բայց ոչ այս դեպքում, երբ որ իրենք ունեն սանկցիա բերման ենթարկելու տուժողին, իրենք իրավունք չունեն մտնել այս տունը։
Ռուզաննա Եղնուկյանը, հիշեցնենք, անցնում է որպես տուժող մարտի 24-ին ի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի ակցիայի ժամանակ ոստիկանների և ակտիվիստների միջև բախման քրեական գործով։ Եղնուկյանը վնասվածք էր ստացել գլխին և կորցրել գիտակցությունը։ Դեպքից 3 ամիս է անցել, սակայն դեռ որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկել ակտիվիստի գլխին հարվածելու համար։ Եղնուկյանների բնակարան ազատության այցելության ժամանակ ոստիկաններն արդեն հեռացել էին, ժամանել էին մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները, ովքեր ասացին, որ որևէ գործողություններ չեն սկսի, մինչև չստանան քաղաքացու գրավոր դիմումը։ Կարո Եղնուկյանն ասաց, որ իր կինը հրաժարվելով այլևս ցուցմունք տալ կատարում է քաղաքացիական անհնազանդություն, բողոքարկելով ոստիկանության գործելավոճը։
Եվ այս քննիչը, որը անունը Արշալուս Մինասյան է, արդեն Ռուզաննային 3 անգամ որպես տուժող կանչել է ցուցմունք տալու համար։ Ռուզաննան ինչ որ գիտի այդ դեպքի վերաբերյալ պատմել է, ասում է, որ վերջի բանը, որ ինքը գիտի, դա հարվածն է, որ ստացել է, հարվածից հետո ինքը չի հիշում ոչ մի բան։ Ռուզաննան սուտ մատնություն չի արել, ոչ մեկի վրա մատնացույց չի արել, որ այս ինչն է ինձ հարվածել, ասել է, ես չեմ մանում ով է հարվածել, բայց որ հարված է եղել, հաստատ։
Ռուզաննա Եղնուկյանի դուստրը պատմեց, որ այն բանից հետո, երբ իրենք դուրս են հրել ոստիկաններին, լսել են, թե նրանք ինչպես են խոսում, թե իրենք են բռնության ենթարկվել Եղնուկյանների կողմից։
Այդ պահն էր ամենաթեժ պահը, դրանից հետո արդեն նրանք զանգեցին իրենց շեֆերին և ուզում էին կանչել կարմիր բերետավորներին, որպեսզի այդ ժամանակ արդեն իրավունք ունենան ներխուժել մեր տուն բռնյուժով։
Ակտիվիստների ընտանիքը մտավախություն ունի, որ ոստիկանները նորից կգան, իրենց մեղադրելով բռնություններ կիրառելու մեջ։ Ոստիկանության հասարակականության հետ կապերի բաժնի պետ Աշոտ Ահարոնյանը ազատության հետ զրուցում ասաց, որ ոստիկանները ընդամենը փորձել են կատարել հատուկ քնչական ծառայության կողմից ստացված որոշումը՝ Ռուզաննա Եղնուկյանին բերման ենթարկելու պահանջի մասին։ Քնարիկ Խուդոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ շարունակվում է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դատավարությունը. Այսօր մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց Ավետիսյանների ընտանիքի իրավահաջորդների քաղաքացիական հայցնն դեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Տուժողի իրավահաջորդները, հիշեցնենք, Ռուսաստանից պահանջում են 450,000 եվրոյի չափով բարոյական վնասի փոխհատուցում։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, Հայաստանի դատարանը չկարողացավ քայլ անել ընդդեմ Ռուսաստանի և նույնիսկ ազատեց ռուսական կողմին պատասխան ներկայացնելու այդ բերից։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով մեկ ամսվա դատարից հետո վերսկսված դատական նիստը ամենակարճատևն էր։ Ընդամենը մի քանի րոպե տևած դատական նիստում դատավոր Հարություն Մովսիսյանը մերժեց Ավետիսյանների իրավահաջորդների մեկ ամիս առաջ ներկայացրած քաղաքացիական հայցն ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, որով պահանջում էին 450,000 եվրոյի չափով բարոյական վնասի փոխհատուցում տրամադրել իրենց։ Դատավորը պարզաբանեց, թե ինչու է հայցը մերժում։
Ոչ ընտական վնասհանության վերաբերող քաղաքացիական հայցը ծույն քրեական կողմի շրջանում ընտակա չէ, Շիրակի մարզի ընտանեկան դատարանի քննությանը։
Դատավորի կայացրած որոշումը արտարոց է, նշեց տուժողների իրավահաջորդների շահերի պաշտպաններից Լուսինե Սահակյանը, քանի որ մեկ ամիս առաջ դատարանը քաղաքացիական հայցն ընդունել էր, ավելին հայցվորը պատասխանող էր ճանաչել։ Մեկ ամիս էլ դատական նիստը հետացքել էին հայցը ռուսերեն թարգմանելու և ռուսական կողմին ուղարկելու։
Ակնհայտ է, որ այս ընթացքում ինչ-որ փոփոխություն է տեղի ունեցել, և այսօր արտարոց որոշում հրապարակեց դատավորը, որտեղ եթե նման որոշում պետք է կայացնել, այդ որոշումը պետք է կայացնել նախորդ նիստին, թեկուզ խորհրդակցական սենյակ հեռանալով։
Լուսինե Սահակյանի կարծիքով դատարանի վրա ճնշում է եղել հայցը մերժելու որոշման հարցում հայկական կողմն ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության քայլ կատարել չկարողացավ, որը ըստ փաստաբանի պետք է արվեր ելնելով օրենքի պահանջից։
Տվյալ պարագայում քաղաքացիական պատասխանող պետք է լինի Ռուսաստանի Դաշնությունը, և Հայաստանի Հանրապետությունը նման որոշումներ կայացնելով ուղղակի ստիպում է մեզ, որպեսզի մենք ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության դիմենք Եվրոպական դատարան։ Ես կարծում եմ, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմինները խելամիտ լինեն, խելամիտ գտնվեն և թույլ չտան, որպեսի նման ապօրինությունը շարունակվի։
Փաստաբան Երեմ Սարգսյանի համար ևս դատարանի որոշումը անսպասելի էր, ասաց դատական օրենս գրքի կոպտագույն խախտում է թույլ տվել դատավորը։
Այն որ հնարավոր դատարանի ինչ-որ վերջում մերժում աներ, դա ակնկալելի էր, իսկ սկզբանե դատարանի վերաբերմունքից, այս գործի նախապատմությունից և այլն, բայց որ նման կոպտագույն խախտումով կլիներ, դա բացարձակապես չէին կարող նույնիսկ այս փուլում մտածել։ Այսօր դատանը նույնիսկ կարծեք թե ազատեց ռուսական կողմին այդ բեռից, որ նույնիսկ պատասխան ներկայացնելու այդ բեռը չթողեց, որ պատասխան չներկայացնեն։
Իդեպ հայցը ռուսերեն թարգմանվել էր, սակայն ուղարկվել այն ռուսական կողմին, թե ոչ փաստաբանները տեղյակ չէին։ Հաջորդ նիստին դա կճշտեն։ Տուժողի իրավահաջորդները պատրաստվում են հաջորդ նիստին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել դատավոր Հարություն Մովսիսյանին, սակայն վստահ չեն, որ այն կբավարարվի։
Ակնհայտ է դա բոլորիս համար, որ դատանը չի ընդունելու, բայց սա ինքնանպատակ չէ ինքնաբացարկը ներկայացնելը, որովհետև հետագա ատյաններում բողոքարկելու, ընդհուպ միջև Եվրոպական դատանը բողոքարկելու ժամանակ պետք է բոլոր այս խախտումները միանշանակ արձանագրվեն։
Դատական հաջորդ նիստը կկայանա հաջորդ ուրբաթ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր տեղի ունեցավ նաև հայտնի օֆշորային գործով դատավարությունը, որում շրջանառվում է նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անունը, ով սակայն այդպես էլ հարցաքննության չկանչվեց։ Աղմկահարույց այս գործում, հիշեցնենք, հնչում է նաև բարձրաստիճան հոգևորական Նավասարդ Քուչոյանի անունը, բայց նա նույնպես քրեական գործով չի անցնում։ Ինչ այդ ունե ձերկված գործարարը, ով այս գործով տուժող է ճանաչվել, հենց նրանց է մեղադրում։ Ռուզանգիշանն է շարունակում։
Այսօր Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունեցավ Կիպրոսի օֆշորի գործով հերթական դատական նիստը։ Քանի որ Ամերիա բանկի տնօրենների խորհրդի նախագահ Հանեսյանն ու հաճախորդների սպասարկման գծով տնօրեն Գագիկ Սահակյանը չէին ներկայացել, դատարանը հարցաքննեց ներկայացած միակ վկային՝ Կենտրոնական բանկի նախկին աշխատակից Պավել Հովակիմյանին։ Տուժող Փայլակ Հայրապետյանի փաստաբան Շալիկո Փիրոզյանը հիշեցրեց, որ փողերի լվացման մեջ մեղադրվող Ամբաստանյանը մի քանի անգամ 10 միլիոն դոլարի վարկ է վերցրել Ամերիա բանկից ու դրանք հիմնականում Կիպրոսում գրանցված ների փոխանցել։ ՎԿ-ից հարցրեց, արդյոք Կենտրոնական բանկը ստուգումների ընթացքում Ամերիա բանկի գործողությունների մեջ խախտումներ չի նկատել։
Հիմա ձերստուգման
արդյունքով դուք ինչ եք ասում։
Դրանք ասում են մեծ համաշխարհային քաղաքային վերջնական նպատակները տեսնելու հնարավորություն չեն ունեցել եւ այս նպատակները այսքան ընդհանուր է, դրա համար մենք հիմնվել ենք բանկի մոնիտորինգների բանկի մոնիտորինգների եւ բանկ մարտական տեղեկատվության հիման վրա բանկի կողմից նշված գումարներ օգտագործումը դիտել է նպատակային։
Դատավորն էլ նկատեց վարկն օգտագործելու նպատակն այնպես է ձևակերպվել, որ ցանկացած գործունեությունն էլ դրա շրջանակներում տեղավորվել է։
Ինքան լայն է, ինքան ծավալ, որ եւ անշարժ, եւ շարժական, եւ պարկեր, եւ շատ գիտեմ, չգիտեմ, հարսանեկան ամեն ինչ մտնում է դրան։
Փաստաբանին նաև հետաքրքրում էր, արդյոք կենտրոնական բանկը հետևել է Կիպրոս փոխանցվող դրամական հոսքերին։
29 անգամ փոխանցվել է, 29 անգամ։ Ձերս դնում, դուք պարզել եք, որ որևս է մի գումարը 1 միլիոն կամ հարվածով նպատակային
փոխանցվել։ Դե ասում եմ, նպատակը ինքն է ինքը իրավ փոխանցումն է, իսկ այդ գումարը արդեն ընդերից
Հայրապետյանը նախկինում հայտարարել է, որ իրեն պատկանող մոտ 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարի անշարժ գույքը 2009 թվականին գրավադրել է Սուքյասյանի անունով։ Նա պնդում է, որ ստացված գումարը պայմանավորվածության համաձայն Աֆրիկայում ոսկու և ալմաստի արդյունահանման մեջ ներդնելու փոխարեն փոխանցվել է Կիպրոսյան օֆշորային մի քանի ընկերությունների։ Ամբաստանյալ Սուքյասյանը հերքում է օֆշորում գրանցված ընկերությունների միջոցով փողերի լվացման իրեն վերագրվող արարքը։ Ասում է, իրականում ինքն է տուժել, քանի որ բանկը վարկը ժամանակին չի տրամադրել։ Նրա պաշտպանը վկային հարցրեց. Գործն ուսումնասիրելու ընթացքում փողերի լվացման երևույթներ նկատել են։
Մենք այդպես նպատակ չենք ունեցել, նշանակներում նման նպատակով ստուգում չեն կարել, եզրակացություն ես չեմ կարող տալ։
Սակայն ինչ-որ նշեցիք, ստուգման
Ստուգման ասենց ասում, փողերի լվացման զբաղվում է կենտրոնական բանկի առանձին ստորաբաժանը։
Եթե
ես ակնհայտ, եթե ես
Փայլակ Հայրապետյանը բազմիցս նշել է, որ իր ունեզրկման հիմնական մեղավորները նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը եւ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանն են։ Չնայած Հայրապետյանի պահանջներին նրանք մինչ օրս դատարան չեն ներկայացել ու ցուցմունք չեն տվել։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա հուլիսի 7-ին։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կելյուն կնդիրներ հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Խորհրդարանում Ռուսաստանի հետ միավորված հակաուցային պաշտպանության համակարգ ձևավորելու մասին համաձայնագրի վավերացման կապակցությամբ 168 ժամը գրում է։ Հայաստանում քաղաքականությունը հավասարվել է Ռուսաստանին ստորակարշության շնորհանդեսի։ Հայաստանում քաղաքական գործիչները մրցակցում են ոչ թե ընտրողների ձայներին արժանանալու, հասարակության վստահությունը ստանալու, այլ որևէ ռուս կուրատորի աչքից չվրիպելու համար, իրենց պայքարի անմնացորդությամբ դժվարին կացության մեջ դնելով այդ կուրատորին։ Ռուս կուրատորի գործն անպատկերացնելի դժվար է, որովհետև բացի հանրապետական բացահայտ գծնողներից կան նաև ոչ իշխանական ռուսահաճներ, որոնք տրվում են շատ ավելի ինքնամոռաց ու կարևորը անշրջելի, ու խնդիրը հոփ համակարգը չէ, որի մասին համաձայնագրում հնարավոր է ինչ-որ կետեր են գրված, որոնցով Հայաստանն այդքան էլ չի ստրկացվում, գուցե կան կետեր, որտեղ Հայաստանի ստորացումն ավելի արտահայտված է։ Խնդիրն այն պատրաստակամությունն է, որով Հայաստանի քաղաքական դաս կոչվածը կատարում է հանձնման հերթական արարողությունը։ Այդ պատրաստակամության դեպքում արդեն երկրորդական է խոսքը հոփ թե մեկ այլ ռազմավարական նշանակության համակարգի մասին է, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը, թերթում կարդում ենք. Ապրիլյան պատերազմից հետո հասկանալի դարձավ, որ պատերազմում հաղթելու համար միայն հայրենասիրական հռետորաբանությունը քիչ է, ժամանակակից սպառազինությունը պետք, որի համար լուրջ գումարներ են անհրաժեշտ։ Եվ առաջին ռեակցիան բնական էր. եթե Նիսիայով զենք տվող չկա, պետք է օգտագործել ներքին ռեսուրսները, այսինքն պայքարել կոռուպցիայի դեմ, դադարեցնել բյուջեի թալանը եւ այլն։ Բայց մի քանի շաբաթ անց իշխանությունների գործունեության տրամաբանության մեջ բեկում տեղի ունեցավ։ Նրանք հասկացան, որ իրականում ստեղծված իրավիճակից ոչ թե մի, այլ երկու ելք կա։ Առաջին, իսկապես արմատախիլաներ կոռուպցիան, թույլ չտալ, որ Հայաստանից տարեկան մոտ 2 միլիարդ դոլար դուրս բերվի, նորմալ սպառազինություն ձեռք բերել եւ սեփական ուժերով պաշտպանել Ղարաբաղը։ Երկրորդ, պաշտպանության գործը հանձնել Ռուսաստանին, հապկին, ազատվել այդ գլխացավանքից, բնականաբար թարգել նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարն ու այդ կարգի մյուս թիթիզությունները, գրում է 4-րդն ու ամփոփում։ Մի խոսքով, հայ-ռուսական համատեղ հոբ ստեղծելու որոշումը Ռուսաստանի եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև փոխադարձ համաձայնությամբ կայացած ակտ է, ընդ որում Հայաստանի իշխանությունը պետություններն այդ ակտից քյաշ փողուն են, չէ՞ որ այլևս կարիք չկա ձգել գոտիները, նվազեցնել կոռուպցիայի ծավալները, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Արդեն 8 օր է, ինչ Ստեփան Սմինդալ Արս ավտոճանապարհը փակ է։ Այս պատկերը տխուր դեժավյու է առաջացնում, քանի որ արդեն 2-րդ տարին է, հատկապես գյուղմթերքի արտահանման պիկի շրջանում մենք ականատես ենք լինում նման իրավիճակի, ընդ որում տարբեր պատճառներով մեկ բնությունների սև գործնանում, մեկ վրաց ռուսական հարաբերություններն են լարվում, ինչի արդյունքում կողմերը որոշում են անորոշ ժամկետով վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնել այդ հատվածում, մեկ էլ պարզապես Թուրքիայից Ռուսաստան ուղևորվող բեռնատարների հոսքն է չափից ավելի մեծ լինում և առաջացնում խցանումներ։ Միով բանիվ Լարսի խնդիրը մշտապես լուրջ գլխացավանք է հայաստանցի բեռնափոխադրողների և արտահանողների համար։ Այս ամենի արդյունքում տարիներ շարունակ հայ արտադրողներն ու արտահանողները մշտապես աշխատում են մեկ օրում սնանկանալու կամ մեծ վնասներ կրելու վտանգի ներքո։ Չկա որևէ ապահովություն կամ այլ ընտրանք, որը պետությունը կարող է առաջարկել Լարսի փակման դեպքում, արձանագրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժամանակ օրաթերթն արձագանքում է հարկային օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ ԱՄՀ ներկայացուցիչ դիտարկումներին, թերթը գրում է։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի ներկայացուցիչ Թերեզ Ադաբան Սանչեսը երեկ հայտարել է, որ եթե հարկային օրենսգիրքն ընդունվի, ապա այն մեծ օգուտներ կբերի Հայաստանին, կապահովի բյուջետային եկամուտներ, որոնք կուղվեն ենթակառուցվածքների զարգացմանը, որոնց ուղղությամբ Հայաստանում ներդրումներ չեն կատարվում։ Իհարկե, ոչ ոք չի կարող սա վիճարկել։ Հայաստանն իսկապես ունի եկամուտների, ներդրումների, հատկապես հենց ենթակառուցվածքային ներդրումների կարիք, սակայն ինչ կապ ունի սրա հետ հարկային օրենսգիրքը, որն առաջացրել է գործնականում ամբողջ բիզնես դաշտի դժգոհությունը, բացառությամբ իհարկե նրանց, որոնց համար բիզնեսը դա իշխանական լծակներն են։ Փոխարենը նրանք, ովքեր այսօր վճարում են և մի կերպ կարողանում գոյատևել արտոնյալ բիզնեսների կողքին, հարկային նոր օրենսգրքի պայմաններում վճարելու են էլ ավելի, գրում է ժամանակ օրաթերթը։
Ֆրանսիական խորհրդարանը վերադառնում է հայ ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի շուրջ քննարկումներին, նոր փաստաթուղթը, որը մշակվել է Ֆրանսիայի ՍԱՄՆ-ի համապատասխան և հայ համայնքի համար ընդունելի տարբերակով, ֆրանսիական կառավարությունն արդեն ուղարկել է խորհրդարան։ Առավել մանրամասն Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը կպատմի։
Ֆրանսիայի կառավարությունը խորհրդարանին ներկայացրել է մի օրինագիծ մարդկության դեմ ոչերների և ցեղասպանությունների ժխտումը պատժելու վերաբերյալ։ Քննարկումը սկսվել է արդեն ազգային ժողովում։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը արտահայտել է իր պաշտպանությունը կառավարության այս նախաձեռնությանը, որը, գրում է նա, համապատասխանում է հանրապետության նախագահի հանձնառությանը։ Հիշեցնեմ, որ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը 2012 թվականին նախագահության իր ընտրապայքարի ժամանակ խոստացել էր ընդունել տար հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող մի օրենք։ Նույն այդ թվականին սամադրական խորհուրդը մերժել էր խորհրդարանի երկու պալատների կողմից ընդունված այն օրենքը, որը ներկայացվել էր Բուշ Դյուղոնի պատգամավորուհի Վալերի Բուայի կողմից։ Հայոց ցեղասպանությունը չի ունեցել իր Նյուրեմբերգը, ինչպես հրեական ողջակիզումը, և դժվար է օրենք ընդունել հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման մասին առանց միջազգային դատարանի տված որոշման, պատճառաբանել էր սահմանադրական խորհուրդը։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը, ողջունելով կառավարության վերոհիշյալ նախաձեռնությունը, որը առաջին իր տեսակի մեջ գրել է, նա գոհունակություն է հայտնել այն բանի համար, որ հայոց ցեղասպանության գոյության պաշտպանությունը կառավարությունը ներգրավել է ավելի ընդհանուր Ֆրանսիայի Հանրապետության արժեքների պաշտպանության համար տարվող պայքարների շրջանակում։ Հետևաբար, ինչպես հույս է հայտնել ֆրանսահայ կազմակերպությունը, կառավարության օրինագիծը թույլ կտա պատժել ընդհանրապես ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ ոչերների ժխտումը առանց որևէ սահմանափակման, եթե դրանք ճանաչված են իրավականորեն։ Դա կվերաբերվի մանավանդ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությանը, որը 2001 թվականի հունվարի 29-ի օրենքով ճանաչված է Ֆրանսիայի կողմից։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Պուտինի եւ Էրդողանի հաշտեցումն արդեն լուծված է, Կրեմլը վերացնում է ոչ վաղ անցյալում Թշնամի հռչակած Թուրքիայի նկատմամբ սահմանափակումները, մոտ ապագայում Թուրքիան կկարողանա կրկին լոլիկ ու վարունգ ներկրել Ռուսաստան, բացի այդ ռուսաստանցիները կկարողանան իրենց հանգիստ անցկացնել թուրքական քաղաքներում, եւ ինչպես վերլուծաբաններն են նկատում, դեռ անցաչափատներին իրար բացեի բաց ատող թուրք եւ ռուս առաջնորդները կրկին իրար կհամարեն դաշնակիցներ, վերջին զարգացումները Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Վաղը Սոչիում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության հավաքի շրջանակներում կայանա Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի մասին երեք հեռախոսազրույցի ժամանակ պայմանավորվել են երկու երկրների նախագահները։ Հուլիսի 1-ին կայանալիք հանդիպմանը Մևլութ Չաուշօղլուն եւ Սերգեյ Լավրովը քննարկելու են տարածաշրջանային հարցեր, հիմնականում սիրիական ճգնաժամը։ Երեք Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր.
До недавнего времени очень тесные контакты по сирийскому урегулированию с Турцией, потом они были прерваны.
Կինում ենք Սիրիայի հարցով սերտորեն համագործակցում ենք Թուրքիայի հետ։
Теперь, когда поступили от президента Турции извинения в адрес президента России, когда они сегодня
Հիմա երբ Էրդողանը Պուտինից ներողություն է խնդրել, մենք պատրաստ ենք վերականգնել մեր համագործակցությունը Թուրքիայի հետ սիրիական ճգնաժամը հաղթահարելու հարցում, հատկապես հաշվի առնելով, որ Թուրքիայից շատ բան է կախված։
Մոսկվան ակնկալում է կոնկրետ քայլեր Թուրքիայից թուրք-սիրիական սահմանի հետ կապված նաև։ Երեք երեկոյն հայտնի դարձավ, որ ռուս-թուրքական հաշտեցման այս գործընթացում լուրջ դերակատարություն է ունեցել Ղազախստանի նախագահը։ Ղազախստանի նախագահի մամլո ծառայության փոխանցումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երեք զանգել եւ շնորհակալություն է հայտնել Նուրսուլտան Նազարբայևին Ռուսաստանի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները կարգավորելու հարցում նրա ներդրման համար։ Բացի այդ, Էրդողան հույս է հայտնել, որ Անկարայի ու Մոսկվայի միջև մերձեցման ուղված բոլոր քայլերը կիրագործվեն։ Երկու օր առաջ հիշեցնենք, Էրդողանը Պուտինին ուղված նամակում ափսոսանք էր հայտնել նոյեմբերին տեղի ունեցած միջադեպի համար եւ ներողություն խնդրել։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև 7 ամիս տևած դիվանագիտական ճգնաժամի պատճառը թուրք-սիրիական սահմանին թուրքական օթոժի կողմից ռուսական ռազմական ինքնաթիռի խոցումն էր, որի հետևանքով զոհվել էր ռուս օթաչուն։ Երեկ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո Ռուսաստանի նախագահ կառավարության անդամներին հանձնարարել է աշխատանքներ սկսել ռուս-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Պուտինը հայտարարեց, որ մոտապագայում քայլեր կիրականացվեն Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերականգնելու համար, այդ թվում նաև Եվրասիական միության հետ համագործակցության հարցերում։ Հանվում է նաև ռուս զբոսաշրջիկների համար Թուրքիա մեկնելու արգելքը։ Այսօր Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Թուրքիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները հանվելու են փուլ առ փուլ, և այդ գործընթացի ժամանակ հաշվի են առնվելու ռուսաստանցի արտադրողների շահերը։ Մեդվեդևը նաև ասել է, որ Մոսկվան Անկարայից ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների համար անվտանգության երաշխիքներ է ակնկալում։ Ազաբաբյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Թուրքիան անվա միջազգային օդանավակայանում ավելի քան 4 տասնյակ մարդու կյանք խլած ահաբեկչության հեղինակների ինքնությունը պարզվել է, թուրքական իրավապահների դրանք ԱՊՀ երկրների քաղաքացիներ էին, չնայած իսլամական պետություն խմբավորումն առայժմ չի ստանձնել։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ մահապարտները հենց այդ կառույցի անդամներ էին։ Ստամբուլի մեր թտակից Տաթև Սարգսյանն է շարունակում։
Թուրքիայի դատախազությունը հրապարակել է 3-7 երեկոյան Ստամբուլի Թուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչության հեղինակների ինքնությունը։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ ահաբեկիչներից մեկը ծագումով Դաղստանցի Ռուսաստանի քաղաքացի է, մյուս երկուսը Ուզբեկստանի և Ղրղստանի քաղաքացիներ։ Բացահայտվել է նաև նրանց բնակարանը, գտնվել են այդ անձանց անձնագրերը։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների պարզվել է, որ նրանք մեկ ամիս առաջ են մուտք գործել Թուրքիա։ Չնայած իսլամական պետությունը ահաբեկչական կազմակերպությունը առայժմ չի ստանձնել ահաբեկչության պատասխանատվությունը, թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ մահապարտները այդ կառույցի անդամներ են։ Թուրքական ոստիկանությունը այսօր հատուկ գործողություններ է իրականացրել Ստամբուլի 16 բնակավայրերում և 13 հոգի ձերբակալել ահաբեկչության հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով։ Ձերբակալվածներից 4-ը օտարերկրյա քաղաքացիներ են։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Էվքան Ալան վերջին տվյալներն է հրապարակել ահաբեկչությունից տուժածների վերաբերյալ։ 43 զոհ այդ թվում 19 արտասահմանցի, 239 վիրավորներից 94-ը շարունակում է մնալ բուժ հաստատություններում։ Արյունալի ահաբեկչությունից մեկ օր անց Թուրքիայում քննարկում են անվտանգության համակարգի բացթողումներն ու թույլ տրված սխալները։ CNN Թուրքը, հիշատակելով Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրմի դեպքի վայրում արած հայտարարությունը, թե անվտանգության բացթողում չկա, գրում է, որ թուրքական հատուկ ծառայությունները դեպքից 20 օր առաջ զգուշացրել են հնարավոր ահաբեկչության մասին։ Իսլամական պետության հավանական թիրախների ցուցակում նշվել է նաև Ստամբուլի օդանավակայանը։ Այսօր Թուրքիայի խորհրդարանում ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական, ազգայնական շարժում և ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունները տեղի ունեցած ահաբեկչությունը հետաքննելու նպատակով հանձնաժողով ստեղծելու առանձին առաջարկներ են ներկայացրել, որոնք մերժվել են իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության կողմից։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն, խոսելով իշխող կուսակցության նման դիրքորոշման պատճառների մասին, հայտարարել է, որ արդարություն և զարգացում կուսակցության և իսլամական պետության միջև գաղափարախոսական կապ կա։
ԻՇԻՏ-ը AKP arasında bir ideolojik akrabalık vardır.
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Ռոպեներ անց կմեկնարկի մեր լրատվական թողարկումը, միացեք և դիտեք։ Իսկ ռադիոյից եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո, ցտեսություն։